Blaðsíða 6 Ég hef alltaf haft á tilfinningunni að ég væri sjónskert. Dagbjört Andrésdóttir ung söngkona fætt árið 1991 sem hefur vakið athygli. Hún hóf söngnám 10 ára gömul hjá Margréti Pálmadóttur og færði sig svo yfir í skóla hennar Dómus Vox. Þaðan lá leiðin í söngskóla Sigurðar Demens og þar hefur rödd hennar þroskast í að hljóma fallega sem hár sópran. Ég hef alltaf haft yndi af klassískri tónlist. Foreldrar mínir beindu mér á þá braut. Ég var svo heppin að lenda hjá Margréti Pálma og nú það Dittu sem hefur tekið við mér og þar verð ég næstu árin. En hvernig tengist þú blindrafélaginu? Ég hef haft á tilfinningunni frá barnæsku að ég væri sjónskert. Það vissi enginn hvað væri að mér. Augun í mér virðast vera alveg í lagi, en í skóla var mikil barátta við sumar námsgreinar. Ég var fljót að læra lesa, allt mömmu að þakka sem leiðbendi mér og hvatti mig áfram. Og hún las fyrir mig og aðstoðaði eins og hún gat. Ég var svo heppin að hún var kennaramentuð. Árin liðu og ég lá á netinu og reyndi að finna út hvað væri eiginlega að mér. Svo komst ég í tengsl við samtök á netinu og las greiningu og þá kom ég ljós að ég með heilatengda sjónskerðingu eða á ensku Cortical Visual Impairment. Þá áttuðum við okkur á að ég ætti rétt á að vera í blindrafélaginu og ég gekk í það fyrir rúmum 3 árum. Það breytti miklu. Hvernig lýsir þessi augnsjúkdómur sér? Augun í langflestum tilvikum í lagi, en heilin vinnur vitlaust úr upplýsingunum. Ég var fyrir heilaskaða í fæðingu og þetta ein af afleiðingunum. Það má kannski segja að ég sé svolítið klikkuð. Mér hefur verið sagt að fæðing mín hafi verið algjör kaos. Ég fætt 2 mánuðum fyrir tíman, en þá bjuggu foreldra mínir upp á Kjalanesi úti í sveit. Það var hringt á sjúkrabíl sem var lengi á leiðinni af því að þeir á bílnum fundi ekki húsi sem foreldra mínir áttu heima í. Og ég var eiginlega alveg á leiðinni heiminn. Þegar bílinn hafði keyrt í 10 mínútur á leið á Landspítalann breytta nú sér í Hvalfirðinum. Þá þurfti að bíða eftir öðrum sjúkrabíl úr bænum. Bílstjórinn hafði vitað að eitthvað væri að en ekki gert neitt í því að láta annan koma á móti sér. Og eftir langan tíma komst mamma á spítala og var svæfð og ég kom í heiminn á 10 mínútum. Það er sá tími sem tók hann á mér út. Það var fleira sem skemmdist en tengingin við augun. Það er ákveðin hreyfihömlun hjá mér líka, sérstaklega í vinstri hliðinni. Fæturnir virki ekki alveg eins og þeir ættu að gera. Í skóla gekk mér almennt vel að læra, sérstaklega voru að lesfög, tungumálanám, félagsfræði og svoleiðis. En stærðfræðin var algjör martröð. Í prófum sá ég ekki rúðurnar, reitina í stærðfræðidæmum. Fólk trúði ekki að þetta væri svona. Ég sá í rauninni myndir en ég get ekki sagt hvað var á þeim eða lesið úr þeim. Af því að mér gekk vel í hinum fögunum átti mér auðvitað að ganga líka vel í stærðfræðinni. Við þurftum að berjast mikið út af þessu. Hvernig fórstu að með námsefni? Ég kveikti bara meira ljós ef ég þurfti og það gekk vel að lesa ef stafirnir voru sæmilega stórir. En þegar ég var þreytt fekk ég einhvern annan til þess að lesa með mér. Mamma sem var kennari hjálpaði mér alveg óskaplega mikið. Mig grunar að hún hafi alltaf vitað að eitthvað var að augunum eða þannig alveg frá því að ég fættist. Svona fór ég gegnum allan grunnskólan og menntaskólan og það var ekki fyrir nátt tvítugt sem ég fann út að ég hefði átt rétt á að fá námsefni lesið fyrir mig. Mamma hét Þóra Stefensen og vann sem kennari upp á Kjalanesi þegar við bjuggum þar. Síðast var hún aðstoðarskólastjóri í Grafarholtinu. Pabbi minn, Andrés Svavarsson, var rekstrastjóri og slökkviliðsstjóri Reykjavíkur á Kjalanesi. Hvernig gekk þér félagslega í skóla? Grunnskólin var svolítið erfiður af því ég var fyrir svo miklu einelti vegna þess að ég var öðruvísi. Það var alveg frá því að vera frá smá orðaskaki og upp í líkamlegt. En þegar ég kom í menntaskóla hætti þetta alveg. Hvernig varstu öðruvísi? Það var hreyfigetan, hugsun og sjón. Ég var aldrei ein af hópnum. Ég átti fáa vini og var alltaf ein, til dæmis í frímínútum og hádegislefum. Í menntaskóla eignaðist ég nokkrar frábærar vinkonur sem ég enn í sambandi við. Þær hreinlega björguðu mér. Var tekið tillit til þín hvað námsefni varðar? Ég fekk undanþágur frá stærðfræði og eðlisfræði og tók fleiri áfanga í tungumálum og félagsfræði til þess að geta lokið stúdentsprófi. En leituðu þið aldrei til þjónustu og þekkingarmiðstöðarinnar eða hljóðbókasafnsins? Okkur datt ekki hug að sjónskerðingin væri svo mikil að ég ætti rétt á þessari þjónustu og það var ekki fyrir en ég var að klára stúdentin sem við uppgötuðum hvað gengur að augunum í mér. Mamma kom einn daginn heim úr skólanum og sagðist vita hvað gengi að mér í augunum. Hún sagði frá barni sem hafði komið í skólan og væri með heilatengda sjónskerðingu og lýsingin passaði alveg við mig. Við fórum svo til augnlæknis og þar fekk ég það staðfest. Tegund sjónskerðingar staðfest. Ég fór á netið og leitaði og leitaði. Loksins fann ég fjesbókarhóp vandarískra foreldra sem áttu börn með heilatengda sjónskerðingu. Í gegnum hópin frétti ég af konu sem sérkennari, Kristín Róman Landsi, en hún kennir sjónskertum börnum og starfar aðalega í Pittsburgh. Svo makalaust sem það var, þá vildi hún hitta mig af því að hún var á leið til Íslands í frí. Hún spurði mig alls konar spurninga og bauð mér svo til Bandaríkjana á ráðstefnu hjá þessum samtökum þar sem hún sagði sögu mína. Kristína er stærsta nafnið í þessum geira, svona eins og Elvis Presley í poptónlistinni. Þau borguðu allt fyrir mig þannig að ég fór til Omaha í Nebraska í júní 2017. Á ráðstefnunni var ég með henni upp á sviði og hún spurði mig líf mitt og sjónskerðinguna. Og þetta var í fyrsta sinn sem einhver með þessa sjónskerðingu kom á svona ráðstefnu. Þarna var fullt af fólki, foreldrar, læknar og fleira sérhæft fólk. Það hlýtur á að breytt miklu fyrir þig að komast í þennan hóp. Já, ég var búin að vera í sambandi við þetta fólk í nokkra mánuði áður en ég fór út. Það spurði mig hitt og þetta varðandi líf mitt og kannski getur það hjálpa til þess að meta hvernig börn þeirra geta tekist á við þetta í framtíðinni. Hefurðu velt fyrir þér hvað hægt er að gera hér á landi? Mér langar að reyna að koma fót einhverri ráðstefnu. Það er áreiðanlega fullt af fólki þann úti sem er að pæla í þessum hlutum. Dagbjört var fyrir því að missa báða foreldra sína með stuttu millibili. Pabbi hennar lést árið 2013 og móðir Dagbjartar lést á síðasta árið vorið 2018. Hreinskilinslega sagt var þetta óskaplega erfitt. Ég á einn eldri bróður. Mamma orðaði það sem svo að maður mætti bogna en ekki brotna. Lífið heldur áfram og ég held áfram í söngnáminu. Auk þess er ég komin í ítölskunám í Háskóla Íslands og er að ljúka því. Geturðu lesið nótur? Nei, það er sama með þær og myndir. Ég sé nóturnar en get ekki sagt hvað er á þeim. Eins og er í tónlistanáminu legg ég allt á minnið. Ég er að skoða hvort punktaletursnótur geti hentað mér. Blaðamaður kveður Dagbjörtu og kemst að því í leiðinni að þau eru nokkuð skild í móðurætt. Dagbjört er dæmi mannesku sem lætur ekki ýmsar hindranir stoppa sig, heldur stefnir ótrauð að settu marki, ætlar að verða óperusöngkona og blaðamaður veit að þar mun hún ná langt. Og undir þessa grein skrifar Gísli Helgason. Með greininni eru myndir af Dagbjörtu, væri myndir, svo fyrri er tekin, það er fallegu grætt gróður bak við hana, hún tekin sennilega eitthvað staðar í Reykjavík. Og hún brosir í myndavélina klædd í vetrarföt og með hvíta stafin sinn og fallegt yfir sér stelpu það vantar ekki. Og á hinni myndinni stendur hún fyrir framan stórt spjald með punktaletri. Á síðari blaðsíðunni þar sem að greinin eru tvær litlar auglýsingar frá Smyril Line Cargo og þeirra logo og síðan 112 og þeirra logo.